بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله Allah anugerahkan keselamatan dan kesehatan pada kita dan Allah beri kesempatan kita lanjutkan kajian kita di kesempatan malam ini untuk kita bisa sama-sama mengambil mendulang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semoga bisa meneladaninya karena Allah taala telah habarkan hanya satu jalan untuk kita jumpa Allah dan kita dapatkan nikmatnya di surganya adalah meneladani nabinya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah tegaskan pula dalam akhir surat Al-Kahfi Allah taala berfirman di ayat 110 faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah sampaikan dalam ayat tersebut, barang siapa yang benar-benar ia ingin jumpa Allah, maka syaratnya, hendaknya ia beramal, amalan soleh. Yakni amalan yang dicontohkan Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan sekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum, antum lihat tadi. Akibat mereka orang-orang yang salah mengambil teladan. Salah mengambil jalan. Penyesalan yang tidak berkesudahan. Di neraka mereka menyesal karena amal mereka tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab yang tadi kami bacakan Allah sebutkan. Dari ayat yang ke-66 sampai 67, 68. Kiranya jadi pelajaran bagi kita bagaimana mereka. Ahlul hawa, ahlul zaygh, ahlul bid'ah. Satu dan yang lain dengan gurunya. Mereka saling menyalahkan. Mendapatkan mereka dalam kesesatan. Demikian ikhwah barakallahu fikum. Kenapa kami sampaikan pertama kita meneladani Nabi dari sisi akidah. Kemudian dari sisi ibadah. Dan yang ketiga kita bahas nanti adalah dari sisi akhlak. Bagaimanapun baiknya akhlak seseorang. Tidak akan menyampaikan ke dalam surga Allah kalau akidahnya tidak meneladani Nabi. Dia dermawan. Dia banyak berbuat kebaikan. Dia sopan, dia santun dengan manusia, masya Allah. Tapi kalau dia juga tidak iman, maka tidak ada baiknya dia punya amalan. Tidak akan diterima Allah Ta'ala amalannya. Bahkan lebih daripada itu, Allah menggambarkan kepada mereka amalnya itu seperti debu yang halus tadi. Apalagi karena tidak ada iman pada mereka. Maka Allah gambarkan masalul ladzina kafaru a'maluhum karamadin istaddat. Amalan mereka orang-orang kafir itu gambarannya karamadin istaddat birrihu fi yaumin asif. Mereka punya amalan seperti debu yang halus di atas batu yang licin kena terik panas matahari ditiup angin yang sangat kencang maka terbang hilang semua. Karena tidak ada imannya. Sehingga kita di samping kita memperbaiki akhlak kita juga keimanan ini penting. Untuk kita bisa meneladani Nabi dalam sisi akidah. Dari sisi ibadah. Baik tadi saya bilang ketika orang-orang yang dalam neraka menyesal karena mereka tersesat dan mengutuk guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka, didapati dalam neraka bersama. Syaitan pun berbicara. Karena guru mereka di atas mereka semua, syaitanlah yang bikin mereka sesat. Ya? Syaitan yang bikin mereka sesat. Dan syaitan tidak mau disalahkan. Maka Allah gambarkan bagaimana pidatonya syaitan dalam Al-Quran di surat Ibrahim. Ayat yang ke-22 Allah sebutkan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'antukum fakhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan. Allah katakan, dan syaitan pun berbicara di hadapan mereka manusia-manusia penduduk neraka. Ketika Allah telah putuskan perkaranya, yakni Allah telah hisab mereka, mereka telah dapatkan bagian dan bisa melihat akibat perbuatan mereka. Apa kata Allah Ta'ala? Syaitan berbicara kepada mereka dengan ucapannya, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguh Allah janji kepada kalian wahai manusia, janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku pun janji pada kalian, namun aku ingkar janjiku atas kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Tidak ada aku ini punya kuasa sedikit pun atas kalian. Illa an da'utukum, hanya sebatas aku ajak kalian. Fastajabtum li, lalu kalian ikuti ajakanku. Kalian penuhi seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian cerca aku sekarang ini. Cercalah dirimu sendiri. Sesali dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak bisa menyelamatkan kalian. Aku tak bisa membela kalian. Begitupun kalian tak bisa membelaku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguh aku berlepas diri dari persekutuan kalian sebelum ini. Dulu setan sekutu serikat dengan mereka, tapi sejak itu berpisah, putus perserikatannya. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Allah katakan, sungguh orang-orang yang zalim, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Apa jadinya ikhwah barakallahu fikum? Tentu mereka lebih menyesal lagi. Gurunya yang diharapkan janjinya akan bersama ke surga, ternyata sama di neraka. Syaitan yang membujuknya menjanjikan surga juga ternyata di neraka. Lalu apa yang diharapkan? Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah, وَانْتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Allah katakan, kalian takutlah akan satu hari nanti di mana seorang tidak bisa membela yang lain, tidak bisa seorang itu menolong yang lain, dan tidak pula diterima syafaat, tidak pula diterima tebusan, dan tidak ada penolong. Hadirin, hari kapan itu? Hari kita bangkit. Dan sungguh Allah habarkan kepada kita, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Allah katakan, nanti di hari kiamat kita manusia, masing-masing kita akan mendapati catatan amal kita dikalungkan di leher kita masing-masing. Dan Allah katakan, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati yalqahu mansura. Dikeluarkan kitab catatan kita masing-masing di leher kita dikalungkan dalam keadaan sudah terbuka. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ini, wa barakallahu fikum, di ayat 13 dan 14. Lalu Allah katakan, ikra' kitabak, baca catatanmu, baca kitabmu, kitab amalmu maksudnya. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup kiranya dirimu sendiri sekarang, hitung. Coba lihat hitungan, mana baik, mana buruk, mana yang banyak. Hingga hadirinnya dimuliakan Allah, di saat itulah engkau akan lihat Ya. Apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat 49? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Allah katakan ketika diletakkan catatan amal masing-masing manusia, engkau akan saksikan mereka, orang-orang yang dulu di dunia pelaku-pelaku dosa. Hadirin, dosa bid'ah dengan dosa besar, mana lebih besar dosanya? Bid'ah lebih besar. Kenapa? Karena dalam bid'ah ada unsur kesombongan. Di mana ahlul bid'ah ketika ditegur, disampaikan kebenaran, dia tolak. Menganggap dirinya benar. Dan ini perilaku iblis yang dikutuk Allah sebab perkara ini. Allah perintah untuk sujud pada Adam, dia menolak, ditegur, malah sombong. Inni khairun minhu, dia ngaku lebih baik dari Adam. Begitu ahlul bid'ah ketika dinasihati, ngaku lebih baik daripada kita amalnya. Lebih baik amalnya, lebih benar, sehingga mereka enggak mau terima. Nas'allahu salam afi. Maka lihat, orang-orang yang berdosa di dunianya, mereka akan musfiqina mimma fi. Mereka amat berat mendapati catatan amal yang ada, yang mereka terima. Wa yakuluna, mereka berkata, ya wailadana, duhai celaka kami, mali hadal kitab, kenapa ini kitab kok lengkap sekali? La yugadiru sogiratan wala kabiratan illa aksaha. Tak tersisa, tak terlewat, yang kecil, yang besar, semua tercatat dari amalannya. Hadirinya dimuliakan Allah. Sebesar apapun amalan bid'ah tak ada nilainya dan makin besar dosanya. Sekecil apapun amalan sunnah besar pahalanya dan akan menyelamatkan pelakunya. Sampai beliau katakan, wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Engkau selamatkan dirimu dari azab neraka walaupun hanya sedekah separuh biji kurma. Kita makan kurma, ada teman kita di samping. Kita belah, kasih teman kita. Itu bisa jadi dengan amal yang sepele, yang kita gak sengaja. Kebetulan kita lagi di safar, di perjalanan, atau duduk, teman kita ada, kita bagi. Allah terima amal kita, sedekah kita. Teman kita ternyata lihat kita pegang kurma, dari tadi berharap, semoga aku dapat bagian walaupun sedikit. Bisa jadi dia berharap, kita kasih, bahagia rasanya, bisa mencicipi. Ini bisa menyelamatkan apa? Memasukkan kebahagiaan pada saudara kita, sedekah. Sampai-sampai beliau katakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a wala antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan kau sepelekan sekecil apapun kebaikan walau kau hanya bermuka manis pada saudaramu, senyum ketika ketemu, itu sedekah, ikhwah. Baik, ini dalam perkara ibadah, ikhwah. Sudah kita jelaskan, apapun amalan kalau tidak meneladani Nabi, maka tidak akan Allah terima. Sebaik apapun mereka orangnya, dari sisi yang lain, muamalahnya, perilakunya, kalau amalannya bid'ah, tetap tidak Allah akan berikan kebaikan padanya. Jadi penilaiannya penilaian yang syar'i, bukan penilaian yang menurut anggapan kita. Barakallahu fikum. Terus yang ketiga, kita diperintahkan untuk meneladani dari sisi akhlak. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, akhlak beliau akhlak yang paling terpuji dan sempurna. Karena Allah yang memuji, bukan manusia. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat sudah Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sehingga beliau sampaikan kepada kita dalam hadis Jabir bin Abdullah, kalau Anda nanti ingin jadi orang yang paling beliau cinta dan paling dekat dengan beliau Nabi SAW di akhirat, perbaiki akhlakmu. Beliau sampaikan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi SAW bersabda, wa inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa. Sungguh orang yang paling aku cinta di antara kalian, Orang yang paling dekat denganku tempat duduknya nanti di hari kiamat adalah ahasinakum ahlaqo. Siapa di antara kalian yang paling bagus akhlaknya? Ya fila barakallahu fikum. Akhlak yang bagus itu yang seperti apa? Tentunya perilaku yang telah dicontohkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antum bisa lihat ini mencakup kata Imam Hasan Al-Basri, akhlakul karimah, akhlak yang mulia tidak lepas dari tiga hal ini. Yang pertama adalah badlul ma'ruf. Engkau selalu memberi kebaikan kepada yang lain. Yang kedua, kaful adha. Engkau menahan diri untuk tidak menyakiti yang lain. Ketiganya, yaitu engkau basasyah, au talqul wajhi. Engkau berlaku sumeh, ramah, manis muka kepada manusia. Ini akhlakul karimah. Seperti yang dipraktikkan Nabi SAW. Beliau selalu memberi kebaikan kepada manusia selama bisa dilakukan kebaikan itu. Kalau mentok tidak bisa, ya kita juga menahan diri tidak menyakiti mereka. Itu kebaikan. Makanya beliau katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang memang iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau tidak, diam. Kalau sekiranya kita ngomong menyakiti orang, diam. Kalau kita ngomong memberi manfaat pada orang, sampaikan. Dan hadirinya dimuliakan Allah, beliau orang yang paling ramah, paling sumeh. Kepada manusia beliau paling baik akhlaknya. Dan beliau adalah teladan bagi kita semuanya. Sehingga beliau ingatkan kepada kita, ya ikhwah. Yang bikin orang simpati kepada kita. Yang bikin orang cinta pada kita. Itu bukan karena kita kaya. Lalu kita bisa bagi-bagi harta pada mereka. Bukan karena kekayaan. Bukan pula karena jabatan. Banyak orang kaya tapi jelek akhlaknya. Tetangganya gak suka. Tetangganya benci. Orang punya jabatan perilakunya jelek. Rakyatnya benci. Kalian bisa menarik simpati orang dengan akhlak baik kita. Contohnya hadis beliau. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum. Sungguh kalian tidak bisa menarik simpati manusia dengan harta kalian. Walisahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Hendaknya kalian tariklah simpati mereka manusia untuk senang kepada kalian, bastul wajhi, dengan muka manis ramah, ya, dengan akhlak yang baik. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Tabiat kita manusia cinta yang baik, senang yang baik. Jujur aja, kalau kita dihadapkan dengan dua keadaan, buruk, baik. Contoh saja, dalam makanan saja, buah-buahan ada buah busuk, ada buah yang baik. Pilih yang mana? Pastilah pilih yang baik. Ada makanan yang enak, lezat, ada yang makanan yang biasa. Pilih yang lezat. Itu manusia, tabiatnya. Begitupun secara umumnya fitrah manusia, ketika di kampung, ada pemuda, akhlaknya baik, sopan. Ya, seperti santri mamanya atau ikhwah mengaji dengan manusia sopan, lewat ramah, gampang tegur sapa, salam, senyum pada mereka. Terjadi sesuatu, jatuh umpamanya dari motornya. Orang akan innalai, mas, hati-hati mas. Mau ngaji ya? Hati-hati ya. Tapi kalau biasa, ngong, racingnya dicopot, knalpotnya mau ya, ngebut, jatuh. Sudah jatuh, benjut, orang bilang kapok. Beda atau sama? Beda orang doanya. Karena ini biasa. Siapa itu? Ngebut. Anak ini terkenal. Gak sopan. Jatuh. Orang gak bakalan simpati. Betul gak? Fitrah manusia. Makanya beliau katakan, kalau engkau ingin menarik simpati manusia, bukan dengan harta. Buktinya, banyak orang ketika ingin sesuatu, ingin duduk di kursi, dia menjadi orang dermawan seketika, bagi-bagi. Tapi di balik pembagian hartanya ada embel-embel, jangan lupa nomornya. Nomor berapa yang ditusuknya. Ha, itu. Orang terima uangnya tapi gak nusuk orangnya. Karena apa? Bukan itu. enggak ada simpati. Oh, orang kayak gini, enggak mungkin. Ikhwah, maka beliau ingatkan, tarik simpati dan akhlak yang baik. Makanya beliau katakan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf." Orang beriman itu mestinya sikapnya ramah. Dan tidak ada baiknya orang yang tidak memiliki sifat ramah. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Lihat ikhwah, petunjuk beliau. Sikap ramah ini adalah pangkal kebaikan dalam pergaulan, baik pergaulan dalam keluarga, pergaulan dengan sesama manusia. Dan sikap ini yang Allah berikan kepada Nabi. Anugerah Allah kepada beliau. Allah ingatkan dalam surat Ali Imran 159. Allah sampaikan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Walau kunta faddan ghanidhan qalbi lan faddu min hawlik. Allah katakan, maka dengan rahmat Allah engkau wahai Nabi, engkau berlaku lemah lembut, ramah santun kepada mereka. Andaikan engkau bersikap faddan, jelek omonganmu, ghalidhal qalbi, kaku hatimu, kasar perangaimu, sikapmu, lan faddu min hawlik, pastilah mereka lari jauh dari sisimu. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Akhlak ini yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Peramah, santun. Dan tentu kita bisa menilai sikap antara sifat pemarah dan peramah kan beda. Beda kan sama? Beda kayak langit dan bumi. Orang yang peramah, santun sikapnya, pasti semua orang suka dengannya. Apalagi istrinya. Pasti akan lengket terus dengannya. Tapi kalau pemarah, biar orang yang cinta dengannya dulunya, tapi tahu sikapnya ini pemarah, istri contohnya, hari-hari dimarah, lama-lama gak betah, larilah. Gak betah di sisinya. Apalagi orang yang lain, majikan, selalu marah-marah sama karyawan. Ya karyawannya, mohon pamit pak, besok gak kerja lagi. Bahkan gak pamit, gak masuk lagi. Kenapa? Gak mau dimarahin terus. Apalagi kita dakwah ya ikhwah, mengajak orang menawarkan. Nah kalau kita kaku, kasar sikapnya, kita gampang marahin mereka. Ya Allah, kapan mau dengar nasihat? Sehingga perilaku beliau coba teladani. Terutama kita berdakwah di tengah keluarga, mestinya sikap kita setelah kita mengerti sunnah ini, mengerti ilmu ini, kita makin baik kepada ibu kita, orang tua kita, pada istri kita, pada anak kita, pada semua tetangga kita. Coba perhatikan. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahaqqu bi khairi suhbati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti padanya, berbuat baik padanya? Jawab Nabi apa? Ummuka, ibumu. Diulang lagi, jawabannya sama, ibumu. Diulang lagi, jawabannya sama, ibumu. Sampai yang keempat baru, abaka, bapakmu. Ini yang pertama, kita berbakti. Tunjukkan sikap baik kita, akhlak kita kepada orang tua. Sampai Allah merinci, seperti Allah merinci hak Allah yang harus kita tunaikan. Allah jelaskan rububiyah Allah, asma wa sifat Allah, uluhiyah Allah. Dengan rinci dan berbagai ya, gambaran, berbagai tanda kekuasaan Allah. Agar manusia benar-benar ibadah kepada Allah. Begitupun ketika Allah perintahkan kita berbakti pada orang tua. Disebut secara rinci. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah sampaikan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah sebut, Allah wajibkan kalian manusia ibadah hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah. Dan pada orang tuamu berbuat baiklah kalian. Sampai Allah katakan, "Imma yabalughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahumā uff." Allah katakan, apalagi kalau orang tuamu sampai usia lanjut dalam penjagaanmu, dalam asuhanmu, hati-hati ucapanmu. Jangan sekali-kali engkau bentak dengan kata-kata uff. kalimat yang bikin tersinggung. Na'udzubillah ya, umpamanya anak bilang orang tua bodoh, tua bangka, jangan sampai kata-kata ini keluar. Memang orang tua sudah tua, apalagi. Sudah banyak lupa, ya sudah, jangan kalian bentak-bentak. Sehingga orang tuamu merasa sakit hati, jangan. Ya, ini dari sisi ucapan, bahkan dari sisi perlakuan. Wala tanharhuma, jangan kau hardik orang tuamu, apalagi memukul. Mengusir, memukul, jangan sampai terjadi. Wa kullahuma qaulan karima, ucapkan pada keduanya ucapan yang baik. Ini pada orang tua kita. Saat hidupnya, saat sudah meninggalnya pun masih ada tetap wajiban kita bakti pada mereka. Ini haknya. Dan anak yang baik akhlaknya pada orang tuanya akan dapat ridho Allah dan surga dengan sebab orang tua punya ridho. Akan diraihnya. Subhanallah ikhwah. Beliau sampai katakan rahima anfum ri'in, celaka orang yang dapatkan orang tuanya hidup bersamanya tapi tidak dapat ridho orang tuanya untuk dapat surga Allah. Rugi, celaka. Baik, ini pada orang tua. Kita makin baik mestinya sikap kita. Kemudian yang kedua, kepada keluarga, istri. Karena kita sebagai suami yang utama ibu, orang tua, barulah istri. Beliau katakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, khiyarukum khiyarukum linisa'ihi. Orang mukmin yang paling sempurna itu, kata beliau, adalah dia orang yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian, yang paling baik kepada istrinya. Apa sih kaitannya akhlak dengan istri kita, hadirin? Akhlak itu kan yang menilai orang lain. Bukan diri kita makan puji. Saya sudah paling bagus, saya paling derma, saya. Itu makan puji, orang umum bilang. Orang yang ujub, memuji diri sendiri. Akhlak itu adalah secara waki kenyataannya orang yang bicara. Engkau seperti apa? Saudaramu apa komentar mereka? Maka kalau kita ingin sejatinya seperti apa perilaku kita, akhlak kita, dengar kata orang sekeliling kita. Sebab Nabi SAW katakan, al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang mukmin cermin bagi saudaranya. Artinya kalau kita ingin tahu diri kita, coba kata saudara kita apa, komentarnya apa. Seperti halnya kita bercermin, hadirin. Cermin itu akan menampakkan asli sejatinya apa yang ada pada kita. Tanpa kita bercermin, kita gak bisa lihat kekurangan kita, kondisi kita yang sebenarnya. Mata ini betapa dekat dengan alis kita ini. Tapi selama ini pernahkah mata lihat alis kita sendiri? Pernah lihat gak? Coba untuk lihat alis sendiri. Kayak apa alisnya? Gak bisa. Harus pakai apa? Cermin. Itu gambaran kecil. Kita bisa ngelihat diri kita kayak apa. Walaupun kita sudah ini kita sendiri. Harus dengar apa kata orang. Dan ingat, siapa manusia yang paling dekat dengan kita setelah orang tua kita? Dari kecil bayi lahir kita bersama ibu dan bapak. Setelah kita besar dewasa kita menikah. Berarti yang paling dekat dengan kita siapa? Istri. Siapa? Istri, betul? Istri kita. Makanya kata beliau, sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya. Kalau istrimu bilang kamu suami baik, berarti memang kamu baik. Tapi kalau istrimu bilang kamu suami tidak baik, hati-hati. Terima nasihatnya, koreksinya. Jangan diceraikan, cari yang lebih baik dari istrimu. Aduh, ini orang sudah kacau, mau cari yang baru, lebih kacau lagi. Karena istrimu itu yang lebih tahu kapan marahmu, kapan ridomu. Dia tahu kapan senengmu, kapan sedihmu. Kapan suksesmu, kapan gagalmu. Seperti apa sih kamu, istrimu yang lebih tahu. Dia yang terima semua keadaanmu. Kalau lagi senang dia juga rasakan. Kalau lagi sedih dia juga rasakan, istrimu. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Lihat penuturan istri-istri Nabi SAW bagaimana. Tentang perilaku beliau. Semua mengatakan manusia yang paling baik beliau. Dan bagaimana sikap Nabi pada istrinya? Kalau antum kita bacakan gak cukup waktu. Bagaimana romantisnya beliau dengan istrinya. bagaimana beliau di rumah dengan istrinya. Satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan ketika ditanya, bagaimana amalan Nabi di rumah? Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kana fi mihnati ahlihi. Beliau selalu bantu kami istrinya di rumah. Kalau sudah dengar azan, beliau keluar untuk sholat. Hadirin, subhanallah, perilaku baik kita pada istri itu cerminan kebaikan akhlak kita. Maka didiklah mereka dengan akhlak yang mulia, agar kelak bersama kita di surga. Ini amanah di pundak kita. Dan beliau telah wasiatkan kepada kita kaum mukminin ketika beliau sebelum meninggal dunia di Haji Wada. Beliau ingatkan kita, ya, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan untuk kalian mukminin. Aku wasiatkan untuk kalian berbuat baiklah kepada istri-istri kalian dalam memberi nasihat, dalam memberi nafkah, dalam membimbing. Berilah dengan cara yang paling baik dalam bergaul dengan mereka. Baik-baiklah kalian, kata beliau. Innahunna khuliqna min dhil'ain. Karena istrimu itu dicipta oleh Allah dari tulang yang paling bengkok, tulang rusuk itu. Dan beliau ingatkan, intukima kasartaha. Kalau engkau paksakan dia lurus, patah. Tapi ilam intarok tahalam yajal a'waj. Kalau engkau biarkan, tetap bengkok dia, enggak bakalan lurus. Istaghosu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian baik-baiklah dalam menasihati, membimbing istri kalian. Ya fil barakallahu fikum, maka salah satu perilaku yang beliau contohkan untuk kita, dan ini rahmat Allah untuk kita berusaha meraihnya, bersikap santunlah. Karena sikap santun, lembut, inilah yang membuat orang cinta dengan kita, senang dengan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, senyum itu adalah cerminan juga dari sikap lembutnya seseorang. Mudah memberikan kebaikan walaupun hanya dengan senyuman, orang senang dengannya. Ya, siapa yang paling berhak untuk mendapat kebaikan kita? Kalau kita bisa memberi kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu yang paling berhak menerima pertama istri kita, keluarga kita. Ya, sebelum yang lain. Berikan yang kita bisa untuk kebaikan keluarga terlebih dahulu. Artinya lakukan untuk mereka. Kalau antum bisa senyum dengan teman di luar, di rumah juga mbok ya senyum sama istri. Kadang neng marah atau guyur atau senyum, neng jopo guyon karo kancane. Bisa enggak? Bisa terjadi enggak? Bisa. Gampang guyon, gampang guyu, gampang senyum di luar, tapi di rumah habis senyumnya, enggak pernah senyum lagi. Ya ikhwah, ini suami di luar memang temannya masya Allah. Bilang, dia orangnya begini-begini. Tapi istrinya, istrinya gak pernah ngakui. Karena gak pernah dapat memang. Nah ini, ya subhanallah ikhwah. Jangan seperti itu. Berikan senyum pada istrimu. Makanya beliau Nabi SAW sangat perhatian. Bisa menumbuhkan kecintaan istri. Dari sikap beliau. Sudah bantu istrinya, mau berangkat juga pamit. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, beliau cium istrinya, kemudian beliau berangkat ke masjid. Hanya ke masjid ya ikhwah, pamit sayang dulu. Pernah antum begitu? Malu Ustaz, ada anak-anak. Justru ketika anak antum lihat, ini contoh yang bagus. Contoh bahwa Abi sayang Umi. Sehingga ketika antum lupa, diingatkan, Abi belum sayang Umi. Biasanya sayang Umi. Ini belum. Nah, itu. Anak ngingatin. Anak seneng kalau ngeliat bapak ibunya romantis. Daripada anak lihat bapak ibu tengkar. Ya gak seneng. Gak betah anak di rumah. Dan subhanallah ihwa barakallahu fikum, ini menunjukkan istrimu cermin bagimu. Kalau engkau mau perangkat, entah ke masjid atau ke tempat lain, istrimu juga coba perhatikan, dia cerminmu. Sebelum berangkat coba ngaca, bukan di cermin kaca, di istrimu. Bagaimana sayangku? Oh ya sudah rapi. Karena gak pamit, buru-buru berangkat. Istrinya gak tahu suaminya berangkat. Padahal karena buru-buru mau kejar sholat berjamaah, sampai pakai baju sambil jalan ke walik. Apa gak malu? atau salah ngambil baju. Dikira jubahmu padahal jubah istrimu. Oh, apa jadinya? Gara-gara gak pamit loh mas. Lawang jubahku mbok gae. Lucu toh. Nah itu. Yang dibopong malah jubah istri dicantrang tempat wudhu di masjid. Mau dipakai. Jubah istriku. Balik lagi baru pamit. Nama mas balik. Jubahmu tak gawe. Apa raisin? Mbok ya pamit mas. Jadi tahu bahwa istrimu cerminmu. Mungkin kamu songkoknya enggak betul, bisa jadi. Atau mungkin baju yang kau pakai itu baju sudah kotor, bajunya kurang rapi. Sudah disiapin mas sama saya, sudah tak setrikain mas. Coba pakai yang itu, jangan pakai yang ini. Ini baru dicuci, belum disetrika. Malu. Karena wanita juga punya harga diri. Hormati. Jerih payahnya. Dia sudah berusaha menyiapkan bajumu, mencucikannya, menyetrikanya. Ternyata antum ambil sembarang. Yang sudah 3 hari dipakai terus. Ya kasihan tanggamu sebelah sholat nanti. Juga gak bagus dipandang. Nah istrimu sudah siapkan dengan semuanya. Makalah coba pamit. Ya. Sehingga anak-anak pun akan tiru. Ketika pergi kemana-mana gak pamit. Ibunya negur nak. Kalau mau pergi main pamit. Abi aja ke masjid pamit. Loh. Kamu pergi gak pamit loh. Anak juga iya umi. Nurut. Karena ada teladan yang baik pada ibu bapaknya. Tapi kalau umpamanya dia tidak demikian adanya. Apa ini sambungan tadi? Kalau dia tidak demikian adanya. Tentunya beda. Ya? Tentunya berbeda. Kalau artinya orang tua tidak bisa menjadi cermin bagi anaknya. Tentu beda ya ikhwah barakallahu fikum. Ya? Tentu beda. Sehingga keteladanan itu perlu. Kita meneladani Nabi. Anak-anak kita meneladani kita orang tua. Istrimu itulah cermin dirimu. Maka suami yang baik itu suami yang paling baik kepada istrinya. Kata beliau, wa ana khiyarukum li ahli, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Teladani Nabi, jangan tiru saya. Nabi yang teladani, jangan tiru ustaz. Bagaimana ustaz? Jangan tiru ustaznya. Ya. Tiru Nabi dalam segalanya. Nikah pun begitu. Jangan tiru ustaz. Ustaz aja belum poligami, masa saya mau poligami. Tiru Nabi. Jangan nut ustaz dulu baru saya mau. Lah ustaznya belum siap. Tiru Nabi. Jadi menjalankan sunnah bukan sunnah ustaz. Tapi sunnahnya Nabi. Semoga istrimu ridho. Kan begitu. Nah ya fila barakallahu fikum. Ini penting kita. Berkenan dengan masalah akhlakul karimah. Dan ihwa barakallahu fikum, Allah sudah perintahkan sikap ramahmu kepada istrimu akan bikin senang dia. Begitupun anak-anakmu akan sangat cinta pada orang tuanya dan akan indah kehidupanmu dalam rumah tanggamu. Dan ini tentu semua kalau engkau memilih benar pilihanmu, memilih wanita yang beragama, yang mau dididik menjadi wanita yang salihah. Tapi kalau enggak ngerti ilmu susah. Ya, susah. Tapi afila barakallahu fikum. Beliau sampaikan kepada kita justru dengan akhlak yang mulia inilah seorang dia akan dapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala an, beliau menyebutkan, saya ulangi, hadis dari lewat Imam Abu Dawud, ya. Disampaikan bahwasanya Imam Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan dalam timbangan seorang mukmin nanti dari kiamat dari akhlak yang baik. Fa inna Allah yabghadul fahishal badhi. Sungguh Allah Ta'ala sangat benci orang yang jelek perilakunya dan jelek omongannya. Ya? Perilakunya jelek, omongannya jelek. Allah sangat benci. Dan kalau Allah sudah benci, jangan salahkan kalau kemudian manusia juga akan benci. Hati manusia membencinya. Ya fila barakallahu fikum, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Dan ya filah barakallahu fikum sampai beliau hambarkan kepada kita Dalam hadis yang tadi kami lanjutkan, inna abghadakum ilayya, sungguh orang yang paling aku benci di antara kalian. Wa ab'adakum minni majlisan, dan yang paling jauh dariku tempat duduknya nanti dari kiamat. Beliau katakan mereka adalah as-sarsarun wal mutasaddiqun wal mutafaihiqun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau as-sarsarun al mutasaddiqun kita paham, yaitu orang yang banyak bicara, orang yang banyak komentar. Ya, kalau bicara dia maunya segalanya, komentar sana sini paling pintar. Orang yang seperti itu dikatakan as-sarsarun al-mutasaddiqun. Lalu bagaimanakah dengan al-mutafaihiqun? Beliau jawab, al-mutafaihiqun al-mutakabbirun. Orang yang sombong. Kayaknya dia paling pintar, paling ngerti. Ini dia meremehkan orang lain, menyepelekan yang lain. Ini yang paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga enggak suka. Dan beliau enggak suka. Nah, ya fila barakallahu fikum, sedangkan kita ingin berdampingan dengan Nabi di surga, maka mari perbaiki selangkah demi selangkah akhlak kita. Terutama benahi kita di rumah dengan istri dan anak-anak kita. Sebab ya fila barakallahu fikum, kebahagiaan akan hadir bersama kita di rumah di dunia ini ketika kita sama-sama menjadikan diri kita untuk menjadi orang yang saleh. Kita didik anak istri kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah, istri kita salihah. Subhanallah, bukankah telah Nabi sampaikan, ad-dunya mata wa khairun mata'id dunya mar'atus salihah. Dunia adalah kenikmatan, keindahan, dan seindah-indahnya kenikmatan dunia itu mar'atus salihah, istri salihah. Coba didik. Begitupun anak kita adalah qurrata a'yun. Kalau engkau bisa didik mereka menjadi anak yang saleh-salehah, sehingga di dunia engkau bahagia bersamanya, di akhirat Allah kumpulkan engkau di surganya. Sebagai penutup, renungkan surat At-Tur ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah katakan dalam ayat ini, orang yang mereka beriman, kemudian diiringi, diikuti oleh anak keturunannya juga mereka beriman, kelak kami Allah akan kumpulkan mereka semua, kata Allah, kami kumpulkan mereka semua di surga. Allah pertemukan, Allah golongkan mereka jadi satu di surga Allah. Di mana? Jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden. Allah masukkan mereka semua bersama dalam surga. Ma'aman sholaha min abaihim, bersama orang-orang soleh dari orang tua mereka, bapak, ibu, kakek, nenek. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka masuk sama-sama di surga. Dan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat masuk surga menyambut mereka di pintu surga. Mereka katakan salamun 'alaikum bima sabartum fanima 'uqbaddar, selamat sejahtera, selamat baik untuk kalian semua, ya, inilah tempat sebaik-baik tempat untuk kalian kembali. Ikhwah barakallahu fikum, itulah akhir akhlak yang mulia, akan dapatkan surga bersama Rasulullah SAW. Masih ingat seorang badui tadi yang datang dengan modal cinta kepada Allah dan Rasulnya? Beliau katakan, al-mar'u ma'aman ahab, orang akan Allah kumpulkan dengan orang yang dicintainya. Tentunya perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, mengenalkan bagaimana akhlak Nabi SAW, supaya mereka lebih cinta kepada Nabi SAW. Begitupun diri kita, barakallahu fikum ikhwah, karena sudah isya, sampai di sini insyaAllah kajian kita sementara. Wa insyaAllah ta'ala, besok ba'dal sholatul fajr, insyaAllah kita akan sambung. Barakallahu fikum. Kita tutup, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.